Mikä on ollut kipein kysymyksesi Jumalalle? Saitko siihen vastauksen? Muuttuiko käsityksesi Jumalasta tai elämästä tuon prosessin aikana? Olemme tehneet 4 pintaraapaisua Jobin tarinaan. Nyt on vuorossa 5. eli viimeinen. Esiin on noussut kysymys, että voiko rakastava Jumala sallia viattoman kärsimyksen. Jobin kirjan lopussa Jumala piti 2 puhetta. Hän ilmestyi Jobille myrskyssä. Teksti ei kerro, pakenivatko ystävät ukkosmyrskyä kaupungin suojiin vai kuulivatko hekin Jumalan puheen Jobille. Puheenvuoron alussa Jumala puhutteli Jobia. Ensimmäisen puheen alussa hän sanoo näin: kuka on tämä, joka peittää minun tarkoitukseni mielettömällä puheella? Hyötä itsesi, puolustaudu kuin mies. Nyt minä kysyn sinulta ja sinä vastaat. Tämän jälkeen hän esitti Jobille luontodokumentteja. Aiheena olivat maailman luominen, meri, sääilmiöt, avaruus ja tähtitaivas. Sitten aihepiirit vaihtuivat kuvaamaan erilaisten eläinten ominaisuuksia, luonteen laatua ja selviämiskeinoja. Tuota lukiessa on aivan kuin katselisi TV:stä avaraa luontoa. Jumalan toinenkin puhe jatkui myrskyn keskeltä. Puheen alussa Jumala kysyi Jobilta, että syyttääkö tämä Jumalaa vääryydestä. Sen jälkeen palattiin luontoteemoihin. Vuoden 1933 käännöksessä puhutaan Behemotista ja Leviatanista. Nykyisessä käännöksessä on sanat virtahepo ja krokotiili. Heprean kielessä on näillä kohdin sellaiset kirjainmerkit, joille ei löydy nykykielessä selkeää vastinetta. Kuvaukset luomakunnan uljaimmasta eläimestä sekä petojen kuninkaasta ovat kunnioitusta herättäviä. Tässä vaiheessa voi mielesi nousta kysymys, että eikö Jobin kirjassa etsitä vastausta kärsimyksen ongelmaan? Miksi Jumala esitteli Jobille luonnon monimuotoisuutta? Yrittikö hän kääntää keskustelun helpompiin teemoihin? Millainen vastaus kärsimyksen ongelmasta tyydyttää sinua? Silloin kun elämässämme on kaikki hyvin, saatamme vaatia loogisesti aukotonta teoriaa. Teoreettiset vastaukset, joilla osoitetaan, että Jumalan uskomisen vaadita silmien ummistamista elämän tosiasioilta, voi joskus madaltaa etsijältä uskon esteitä. Mutta millainen vastaus tyydyttää sisintämme silloin, kun vapisemme epätoivon ja tuskan keskellä kuin haavan lehti? Jobin ensimmäinen miksi-kysymys kärsimyksen keskellä oli ollut, että miksi hänen piti ylipäätään syntyä, jos elämä on pelkkää katkeruutta. Prosessin keskellä nousi kipeimmäksi kokemus siitä, että Jumalan vaiti ja kätkeytyy häneltä. Kuinka Jumala oli kohdannut Jobin myrskyssä? Vastasi Job näin: nyt minä ymmärrän, että kaikki on sinun vallassasi, eikä mikään sinun suunnitelmasi ole mahdoton sinun toteuttaa. Sinä kysyit, kuka on tämä, joka näin peittää minun tarkoitukseni mielettömillä puheillaan? Minä se olen. Olen puhunut mitään ymmärtämättä asioita, joita en käsitä. Ne ovat minulle liian ihmeellisiä. Sinä sanoit, kuuntelen nyt, kun minä puhun. Nyt minä kysyn sinulta ja sinä vastaat. Vain korva kuulolta sinut tunsin. Nyt ovat silmäni nähneet sinut. Sen tähden minä häpeän ja häpeän puheitani ja kadun niitä tomussa ja tuhkassa. Jumala ei ollut missään vaiheessa syyttänyt Jobia mistään synnistä. Hän oli sanonut, että Jobin puheet olivat olleet mielettömiä. Vuoden 1933 käännöksessä on sana taitamaton. Taitamattomat puheet eivät välttämättä ole syntiä. Job oli parhaan tietämyksensä ja oman kokemuksensa perusteella purkanut rehellisesti tuskansa Jumalalle. Jobin teoreettiset kysymykset olivat kärsimyksen keskellä muuttuneet huutamiseksi Jumalan puoleen. Hän oli etsinyt apua ainoasta oikeasta osoitteesta. Sitä on pelastuva usko. Turvaudumme yksin häneen, kaikkivaltiaaseen Jumalaan. Jobin kärsimys oli ollut luottamustehtävä Jumalalta. Jumala osoitti paholaiselle, että aito usko kantaa pimeidenkin kausien läpi. Profeetta Hesekiel nimeää kirjansa luvussa 14 kolme miestä, Noan, Jobin ja Danielin, esimerkkeinä siitä, kuinka he säilyttivät luottamuksen Jumalaan koettelemusten keskellä. Nuo kolme miestä ovat esimerkkeillään vahvistaneet ahdingossa elävien Jumalan lapsien toivoa vuosituhansien ajan. Jumalan vastaus tyynnytti kärsivän Jobin. Kipen kaipaus täyttyi, löytyi yhteys Jumalaan. Tämän prosessin myötä Jobin jumalasuhde muuttui syvemmäksi ja avoimemmaksi. Vaikka jo Jobin kirjan alussa Jumala piti Jobia esimerkillisenä suhteessaan Jumalaan. Kun kohtaamme kärsimystä, voi luonnossa liikkuminen helpottaa ahdistustamme, mutta meidän rinnallemme haluaa tulla hän, jolle mikään inhimillinen ei ole vierasta. Hän haluaa lohduttaa ja osoittaa myötätuntoa. Hän ei väheksy ahdistustamme, sillä hän on itse ollut kipujen mies. Jeesus Kristus sovitti syntiin langenneen ihmiskunnan. Hän kirkastaa meille rakastavan isän kasvot, kaikkivaltiaan, joka ei hylkää meitä, eikä jätä meitä oman onnemme nojaan. Job toipui sairaudestaan. Ystävät ja sukulaiset tulivat aterioimaan hänen talonsa ja toivat lahjoja. Job vaurastui ja hänelle syntyi 7 poikaa sekä 3 tytärtä. Jobin kirjan lopun hymyilyttävä piirre on hänen tyttäriensä nimissä. Luen ne. Yhdelle tyttärelle hän antoi nimeksi Jemima, se on suomennettuna tunturikyyhky. Toiselle Kesia, se tarkoittaa kassiapuuta. Ja kolmannelle Kerenbuk, se tarkoittaa silmämaali rasia. Eikä koko maassa ollut kauniimpia naisia kuin Jobin tyttäret. Heidän isänsä antoi heillekin perintöosuuden niin kuin heidän veljilleen. 2 vanhimman tyttären nimet paljastivat, että luontoharrastus jatkui Jobin elämässä, Jobin puhuttelun jälkeenkin. Nuorimman tytön nimen myötä voimme aavistella, että isä iloitsi lastensa kauneudesta. Luottavainen suhde Jumalaan kypsytti Jobista miehen, joka uskalsi heitäytyä iloitsemaan myös Jumalan antamista ajallisista lahjoista. 5 pintaraapaisun myötä tiivistän olennaisimman. Jumala ei hylkää, vaikka meidän oma kokemuksemme voi pimeinä hetkinä olla muuta. Jumala kirkastaa meille kasvonsa sanassaan ja ennen kaikkea Jeesuksessa Kristuksessa. Ja toivottavasti ahdistuksen aikoina löydämme rinnallemme sellaisia ystäviä, jotka osaavat olla tukena ja lohtuna tuomitsemisen sijaan.